Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți, 17 aprilie, în deschiderea programului principal, titluri. Curtea Constituțională explică de ce nu sunt motive pentru suspendarea președintelui Traian Băsescu. Urmează să vedem dacă Parlamentul va vota sau nu suspendarea șefului statului. Vocile puterii, prima parte a unui interviu cu Adriana Săftoiu, fosta purtătoare de cuvânt a președinției de la București. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Curtea Constituțională a României și-a motivat astăzi opoziția față de suspendarea președintelui Traian Băsescu. Într-o notă trimisă Parlamentului, Curtea scrie că președintele țării are dreptul să participe în mod activ și critic la viața politică și nu este obligat să ocupe doar o funcție simbolică. Tot astăzi, președintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, a declarat că Parlamentul se va reuni joi în ședință comună pentru a dezbate și vota cererea de suspendare a președintelui României. Iar Partidul Democrat, apropiat președintelui, a avertizat că dacă parlamentarii îl suspendă pe Traian Băsescu, acesta și-ar putea da demisia și participa la noi alegeri prezidențiale. La Universitatea Virginia Tech, poliția a anunțat că autorul masacrului de ieri a fost unul din studenții universității.
Cho was enrolled as an undergraduate student in his senior year.
Sud-coreanul Cho Seung-hui, în vârstă de 23 de ani, studia literatura engleză și locuia la căminul universității. Asasinul s-a sinucis după ce a omorât luni cu focuri de armă 32 de oameni în mai multe săli de clasă. Printre victime se numără și profesorul israelian de origine română, Liviu Librescu, în vârstă de 75 de ani. Moartea lui a fost deplânsă de ambasadorul Statelor Unite la București, care a spus într-un comunicat de presă că profesorul Librescu a fost un simbol al legăturilor puternice dintre România și Statele Unite. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că Bruxelles nu va lua parte a nimănui în criza politică din Ucraina. Barroso a făcut această remarcă după ce l-a primit la Bruxelles pe președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, care este angajat într-o nouă dispută cu rivalul său politic, premierul Victor Ianucovici.
I have encouraged President Yushchenko to pursue efforts to...
José Manuel Barroso a spus că l-a încurajat pe Yushchenko să discute cu toate forțele politice importante din Ucraina pentru a găsi o ieșire din criză. Fostul președinte al Poloniei, Wojciech Jaruzelski, a fost acuzat oficial de crime comuniste pentru că a decretat legea marțială în 1981 în scopul suprimării sindicatului Liber Solidaritatea. Campania pentru aducerea lui Jaruzelski în justiție a fost condusă de Institutul Polonez al Memoriei Naționale, care luptă pentru pedepsirea crimelor naziste și comuniste. Primarul orașului Nagasaki din Japonia, Icho Ito, a fost împușcat și se află în spital în stare gravă. Atacul s-a petrecut în fața gării din Nagasaki, în timp ce primarul, în vârstă de 61 de ani, se întorcea de la un meeting electoral înaintea alegerilor locale de duminică. Poliția a arestat un suspect pe șeful unui gang criminal. Un purtător de cuvânt de la Kremlin a spus că președintele rus Vladimir Putin nu va încerca să obțină al treilea mandat. Într-un interviu televizat, Dmitri Peșcov a mai spus că președintele Putin nu își va desemna niciun succesor, dar își rezervă dreptul de a da sfaturi electoratului. La Craiova a încetat din viață cântărețul Gil Dobrică. Potrivit postului Realitatea TV, artistul în vârstă de 61 de ani suferea de gută cronică, de ciroză și de dublă pneumonie. Gil Dobrică a început să cânte la 17 ani, având în repertoriu mai ales piese de rock și soul.
Mulțumesc, Mircea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La câteva ore după ce Curtea Constituțională a dat publicității motivația avizului consultativ trimis zilele trecute Parlamentului, președintele Traian Băsescu vorbește chiar acum presei despre aceste motivații și declară, între altele, că suspendarea este de interes național, nu de interes personal. Vom reveni asupra declarațiilor de presă ale președintelui Traian Băsescu în timpul acestei emisiuni. Așadar, motivația avizului consultativ trimis de Curtea Constituțională zilele trecute Parlamentului, se spune că actele și faptele de încălcare a Constituției puse în seama președintelui Traian Băsescu nu sunt de natură să determine suspendarea din funcție a acestui președinte. Curtea Constituțională a decis însă că Parlamentul va decide dacă există motive pentru suspendarea sau nu a șefului statului. Liderul Partidului Democrat, Emil Boc, a spus că motivația curții arată clar că acuzațiile lansate de parlamentarii ce vor suspendarea președintelui nu au suport constituțional și sunt doar acuzații politice. Potrivit vicepreședintelui Partidului Social Democrat, Cristian Diaconescu, motivația avizului curții arată că, în opinia acestei curți, România ar avea o republică prezidențială. Până acum, Partidul Social Democrat, Partidul România Mare și Partidul Conservator au spus răspicat prin liderii lor că vor vota pentru suspendarea președintelui. În interiorul principalei formațiuni de opoziție, însă, PSD, a existat o opinie separată, susținută de grupul de la Cluj. Detalii de la Dan Tăpălagă.
Ioan Rus și Vasile Dâncu, cei doi lideri ai așa numitului grup de la Cluj, au încercat, potrivit unor surse din PSD, să-și convingă colegii de partid să renunțe la acțiunea de suspendare a președintelui. Vasile Dâncu ar fi prezentat chiar, fără succes însă, concluziile unui studiu. În esență, Vasile Dâncu le-ar fi spus pesediștilor că partidul nu are de câștigat de pe urma acțiunii de suspendare. Cunoscut drept strategul PSD, Dâncu ar fi arătat că partidul îi face practic cadou lui Traian Băsescu încă un mandat, forțând acum alegeri prezidențiale anticipate. Și că dacă scrutinul ar fi organizat la termen, șeful statului n-ar mai avea, după calculele sale, șanse la fel de mari. Practic, încă 5 ani nu vom avea premier din partea PSD, le-ar fi transmis Vasile Dâncu liderilor partidului. Grupul de la Cluj a mai atras atenția asupra faptului că PSD își diluează ideologia și își pierde identitatea. Potrivit unui studiu intern, PSD ar fi considerat al doilea partid de stânga după Partidul Democrat. Partidul lui Joană n-ar mai fi perceput din cauza jocului duplicitar din Parlament, nici ca prima formațiune de opoziție, fiind deja asociat cu puterea. Datele unui sondaj ar arăta că, în cazul unor alegeri europene, PD ar obține 29%, PSD 24%, PNG 12%, iar PNL doar 10% din opțiunile electoratului. Oficial, liderii grupului de la Cluj s-au abținut de la alte comentarii publice după decizia de luni, când conducerea PSD a decis să susțină mai departe acțiunea de suspendare. O rezervă pare să fi păstrat totuși Ioan Rus, care a spus că motivarea Curții Constituționale ar putea schimba decizia partidului. Decizia PSD arată însă că grupul de la Cluj a pierdut din influența avută asupra lui Mircea Joană. Presa a speculat că Viorel Hrebenciuc și vechile grupări din partid s-au reactivat și controlează acum decizia în interiorul partidului. În tot cazul, motivația Curții Constituționale, care legalizează practic statutul de președinte jucător, complică și mai mult demersul PSD. Juriștii partidului întocmiseră un document pe 25 de pagini, conținând 27 de presupuse încălcări ale legii fundamentale. Însă Curtea Constituțională a stabilit că nu s-au constatat încălcări grave care să justifice suspendarea lui Traian Băsescu din funcția de șef al statului. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi, biroul politic a Partidului Conservator a decis excluderea din această formațiune politică a vicepreședintelui Mircea Chelaru și a secretarului general adjunct Codrin Ștefănescu. Este Partidul Conservator un partid cu probleme? Răspunde la această întrebare Traian Ungureanu.
Partidul așa numit conservator a fost din naștere o idee finanțată de Dan Voiculescu. Condițiile generoase de la naștere i-au ținut cu minți la picior pe membrii de rând. Cu timpul, așa zis și conservatori care nu reușesc niciodată să explice în ce fel continuă ei marea tradiție conservatoare, s-au înmulțit și amestecat. Au apărut certurile în PSD și de aici fugari care au descoperit că sunt conservatori. Dan Ioan Popescu, Rodica Stănoiu. Alături de ei, alți nouveniți. Oportuniștii rebutați ai partidelor rebutate. De pildă, generalul Chelaru, fosta stea a fostei stele pe unere. Alt element neprevăzut a fost adus de viața parlamentară. Basculați în Parlament de un șiretlic tehnic, după 1% în alegeri, conservatorii au început să învețe arta combinațiilor politice și să se teamă pentru siguranța fotolului de parlamentar. Așa au apărut nemulțumirile. În mare parte, izbucnirea lor a fost grăbită de autoritatea rudimentară a lui Dan Voiculescu și de imaginea lui. Nemulțumiții au remarcat că Voiculescu nu e un atu decât când plătește salariile, nu și în ochii electoratului. încărcat de dosarul de informator al securității, Voiculescu a plusat și a împins partidul într-o campanie totală împotriva președintului Băsescu. Voiculescu a ajuns, cu multă naivitate, în poziția de președinte al comisiei care cercetează acuzațiile împotriva lui Băsescu, fără să dea impresia că înțelege că a fost lăsat în această poziție foarte expusă de ofandare a colegilor de campanie din PSD și PNL. Efectul public negativ e probabil cunoscut în interiorul partidului. Există, la fel de probabil, și altă categorie de nemulțumiți, cei care fac acum calculul invers și cred că partidul trebuie adus mai aproape de PSD. Nu e exclus ca traficul să se inverseze și membrii EPC să plece sau să se întoarcă în PSD. Vocea generalului Chelaru, nemulțumit de imaginea de oligarh al lui Voiculescu, nu e o surpriză. Chelaru a fost întotdeauna zgomotos, dar și omul propriilor decizii. Un anume soi de rebel pe care Voiculescu l-a primit prea ușor în partid. Murmurul de astăzi pregătește cu siguranță mișcări mai mari. Destui conservatori care se simt bine acum în Parlament vor intra în panică odată cu apropierea alegerilor, care amenință cu un vot foarte redus, insuficient pentru un nou mandat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Joi 19 aprilie, ziua în care, printr-o coincidență, e posibil ca Parlamentul să supună la vot propunerea de suspendare a președintelui Traian Băsescu, la București se lansează oficial volumul Vocile Puterii, semnat de fosta purtătoare de cuvânt a președinției, Adriana Săftoiu, o carte de dialoguri cu toți purtătorii de cuvânt ai președinției și guvernului de la București din 1990 încoace. Adriana Săftoiu a avut amabilitatea să acorde un interviu Europei Libere, a cărui prima parte vă invităm să o ascultați în continuare. Poate puțină lume știe că fosta purtătoare de cuvânt a președintelui Traian Băsescu și-a început cariera cu mulți ani în urmă scriind versuri. Ați putea să ne spuneți care e diferența dintre calitatea de poet și aceea de purtător de cuvânt al unui șef de stat?
Ar fi culmea să susțin că am calitatea de poet. Alea au fost încercări pe care le-am avut ca student la litere, ca fată îndrăgostită. Probabil că toată lumea scrie versuri. Faptul că nu m-am gândit niciodată să public vreun rând din acele versuri arată că îmi cunosc totuși limitele, ca să zic așa. În ce privește calitatea de purtător de cuvânt, mi-e mai dragă perioada aceea când scriam versuri decât perioada în care a trebuit să fac față politicii. Dar se pare că m-am descurcat mai bine cea de-a doua calitate, cel puțin la prima vedere.
Aș insista asupra acelei perioade pentru că au existat, și știu asta bine, critici literari care v-au susținut în
critici literari, de fapt, sunt profesorii noștri. Domnul Manolescu, care altfel mi-a fost și mie și lui Claudiu profesor, dar mie și îndrumător de lucrare de licență. Chiar sunt mândră de acea lucrare destul de curajoasă și nu știu dacă cineva a mai repetat după aceea acest subiect, a fost Quintilă Horia, un autor nici acum recuperat de critica literară. Mircea Cărtărescu, care am văzut că a scris un editorial în care cu amărăciune spunea că gestul meu, într-un fel, anulează, ca să zic așa, binele făcut în toți cei 7 ani. Poate părea așa la prima vedere, dar eu știu mai bine ce pot să fac și ce nu mai pot să fac. Dacă eu am simțit că limitele mele au fost acestea, cred că e mult mai corect și față de mine și față de președinte să mă retrag.
Subiectul convorbirii noastre este, de fapt, lansarea unei cărți. O lansare care va avea loc
joi, pe 19,
și ea se numește Vocile Puterii. Este, de fapt, o culegere de dialoguri pe care le-ați avut cu
toți purtătorii de cuvânt de la guvern și președinție, am ales cele două instituții importante în stat din 90 până în 2004.
E un proiect vast.
E un proiect vast. Inițial aș fi vrut să pot să fac interviuri și cu primii miniștri din această perioadă, să vorbesc și cu ei despre comunicare, să vedem cât coincide ceea ce spun ei cu ceea ce spun purtătorii de cuvânt în carte, dar mi-am dat seama că nu mai am timp, plus că am ezitat foarte mult până când am publicat și această carte, până m-am decis să o predau editurii 3, ea a apărut dintr-un prea plin, de fapt, orice carte apare dintr-un prea plin. În cazul meu a fost un prea plin de întrebări, pentru că în 2003, când am început interviurile, m-am tot întrebat care e rolul acestei instituții, care e rolul purtătorului de cuvânt. Toată lumea vorbește, pledează pentru comunicare, pentru comunicare transparentă, cât de importantă e comunicarea, dar cum se face ea până la urmă? Și sentimentul de frustrare pe care l-am simțit, și sper să nu se supere nimeni, dar eu așa am avut senzația că toată lumea a avut o frustrare în acea funcție, frustrare pe care am avut-o și eu. Sigur, acum aș putea spune că Liosa spunea că nicio activitate creatoare nu se poate face fără frustrări. Asta ca să găsesc o contrapondere la partea negativă a cuvântului frustrare.
Dar este activitatea de purtător de cuvânt o activitate creatoare?
Să știi că da. Un om care nu are creativitate în această funcție riscă de multe ori să își pună în umbră foarte mult mesajul. Eu recunosc că în calitate de purtător de cuvânt la Radu Vasile nu cred că m-am descurcat foarte bine. Eu cred că acea guvernare 96-2000 a fost prima guvernare de la Revoluție care a luat primele măsuri dure pentru economie și de fapt abia atunci a început intrarea în partea urâtă, profundă a economiei românești. E foarte importantă comunicarea și se pare că în democrațiile așezate politicienii știu lucrul ăsta. Sigur, politică înseamnă acțiune, dar acțiunea cum poate să ajungă la om? Inclusiv prin modul în care comunici. Iar acea guvernare, la fel ca și cea de acum, se pare că a pus prea puțin preț pe comunicare. Și s-a văzut pentru că în final au rămas doar declarațiile contradictorii, conflictele verbale. Ne amintim că așa se întâmpla și în 96-2000, păcat e că n-au învățat nimic din acea perioadă și probabil că și în această perioadă 2005-2008, tot cu asta vom rămâne, cu această imagine, în primul rând a conflictului și prea puțin cu ceea ce se face concret.
Partea a doua a interviului acordat Europei Libere de fosta purtătoare de cuvânt a președinției de la București, Adriana Săftoiu, va fi difuzată în ediția de joi 19 aprilie a programului Europa Liberă în direct.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Așa cum ați aflat și din buletinul nostru de știri, a încetat din viață cântărețul Gil Dobrică. O evocare acum a acestui interpret de la directorul Institutului Cultural Român de la Lisabona, Virgil Mihaiu.
Un fenomen tipic în anii 60, când nu prea aveam acces la sursele primare ale muzicii și existau anumiți, să zicem așa, imitatori în toate țările din Est. Eram entuziasmat de câte ori găseam un format pe care putea să semene cu Prim, cu Jimi Hendrix. În cazul de față, Gil Dobrică acoperea sectorul Ray Charles, o făcea foarte bine, în plus avea și prenumele care coincidea cu al meu într-un fel, pentru că pe mine colegii mă numeau Gil și din cauza asta cred că mi s-a creat așa o legătură afectivă la distanță, deși nu l-am cunoscut niciodată. L-am privit cu simpatie, în pofida faptului că a fost foarte puțin mediatizat. Nu știu câte înregistrări există, cred că ar merita să fie republicate și revalorizate. Nu aveam niciodată impresia că ar putea să dispară. Era o prezență constantă de-a lungul anilor și e foarte trist dacă și aceste prezențe eterne dispar din jurul nostru.
Directorul Institutului Cultural Român de la Lisabona, Virgil Mihaiu, evocând personalitatea interpretului Gil Dobrică, ne cerem scuze pentru calitatea acestei înregistrări. Virgil Mihaiu se afla în tren spre Lisabona când a avut amabilitatea să răspundă cerinței noastre.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, un binecunoscut realizator de emisiuni radio din Statele Unite, Don Imers, a fost concediat după ce a insultat public pe membrele unei echipe de basket a unui colegiu american. Cum e privită în America această decizie? Întrebarea pe care colegul meu, Victor Escănazi Moroșani, a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
De-a lungul îndelungatei sale cariere, Don Imers a insultat în stânga și în dreapta, fără să facă discriminări. Fie că era vorba despre catolici, politicieni, femei, homosexuali, evrei, negri și așa mai departe, tot și toate au devenit periodic țintele umorului agresiv al realizatorului de emisiuni de radio. Programul lui era preluat la nivel național de numeroase posturi de radio din rețeaua CBS, iar de câțiva ani fusese preluat și de canalul de televiziune MSNBC, asta până săptămâna trecută.
Ce s-a întâmplat atunci?
În segmentul sportiv al programului de dimineață, de vorbă cu producătorul său, Dan Imus l-a caracterizat pe jucătoarele echipei de basket a colegiului Rutgers, care tocmai pierduseră finala campionatului drept târfe cu părțe post. Sportivele respective sunt toate de culoare și firesc au fost extrem de afectate de cele spuse de Imus. Imediat după aceea, militanți pentru drepturile civile ale negrilor americani și ale femeilor au început să protesteze. A început, organizațiile de media implicate au ezitat, apoi au suspendat pe Imus timp de 2 săptămâni, dar protestele nu au continuat. A urmat retragerea unora dintre sponsori, desistarea programelor de la MSNBC, urmată la puțin timp după aceea de decizia rețelei CBS de a pune capăt colaborării cu Dan Imus. Acesta din urmă și-a cerut și își cere continuare scuze, spunând că rostul programului său este să amuze uneori la limita insultei, dar că, în ciuda faptului că a spus ce a spus și regretă că a făcut-o, nu este un rasist.
Ce cred americanii despre această decizie care sancționează exemplar o exprimare publică ce nu poate fi caracterizată altfel decât rasistă? Pe de altă parte, se poate argumenta că este un delict de opinie, care cade sub incidența libertății de exprimare.
Cu o diferență procentuală mică, americanii dau dreptate rețelelor media care l-au concediat pe Imus. Circa 51% dintre cei intervievați consideră că Imus trebuia să-și piardă jobul, în timp ce 45% cred că pedeapsa este prea aspră. Acest relativ echilibru nu se menține atunci când eșantionul este segmentat între participanții albi, 47% sprijină decizia rețelelor CBS și MSNBC, în timp ce 49% o dezaprobă. În schimb, circa 70% dintre negri americani care au participat aprobă demiterea lui Imus. 55% dintre femei îl doresc pe Imus concediat, în timp ce procentul este de 48% în rândurile bărbaților.
Iar cei care iau apărarea realizatorului de programe ce susțin?
Că Dan Imus nu este un rasist, că cele afirmate de el nu au nuanță discriminatorie, atâta timp cât a spus și lucruri mai grave cu referire la alte minorități sau la membrii ai majorității, unii dintre ei importanți politicieni care frecventau programul extrem de popular. Realizatorul însuși spune că cele afirmate cu referire la jucătoarele de basket constituie o gravă eroare pentru care și-a cerut scuze inclusiv de la jucătoare, dar nu se compară cu insultele și formulările jignitoare de care femei negre americane au parte, de exemplu, în muzica rap de sorginte afroamericană. El întreabă de ce în acele cazuri comunitatea nu reacționează la fel de dur cum a făcut-o în cazul său.
Și cum răspund cei care au dorit ca Imus să-și piardă slujba?
Ei spun că există nenumărate campanii pentru ca în muzică și în alte formule de exprimare publică limbajul să fie curățat de invective și rasism. Ar fi o greșeală dacă campania noastră se oprește aici, ca și cum Imus ar fi singura problemă, a spus Al Sharpton, unul dintre inițiatorii demersului pentru demiterea lui Imus. El a continuat, sunt și alții cărora trebuie să li se transmită acest mesaj. Pe de altă parte, promotorii muzicii rap și artiștii susțin că nu se poate stabili o corelație între cazul Imus și limbajul folosit în muzică, acesta fiind, în viziunea lor, nimic mai mult decât o reflectare a mediului din cartierele sărace în care trăiesc negri americani, un mediu violent marcat de droguri și lipsit de speranță. Cu alte cuvinte, spun ei, limbajul folosit în muzică este o licență poetică acceptabilă în virtutea dreptului la expresie artistică. Nu este greu de imaginat ce reacții strânește o astfel de evaluare în tabăra apărătorilor lui Imus. Important însă este că acest caz are deschis în societatea americană o dezbatere utilă cu privire la forța uneori vătămătoare a cuvântului.
Corespondentul Europei Libere la Washington în dialog cu Victor Eschenazi Moroșan. O scurtă incursiune în trecut, acum în Germania a apărut un roman al scriitorului englez George Meredith intitulat Comedianții tragici, un roman din secolul al XIX-lea, inspirat din biografia socialistului german Ferdinand LaSalle, un adversar al lui Karl Marx. LaSalle a murit în urma unui duel cu boierul român Iancu Racoviță. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, ne vorbește despre această carte.
Oscar Wilde nota cândva sarcastic despre autorul englez George Meredith că el poate orice, numai ca romancier nu este în stare să redea o povestire. Făcând abstracție de această critică destructivă, Meredith totuși s-a bucurat de o apreciere a cititorilor săi, pe care i-a fascinat cu aroma ușor dulceagă a unor povestiri de dragoste. În această categorie se înscrie și romanul său, Comedianții tragici, apărut în anul 1880. Acum romanul, scris în stilul ușor prețios al literaturii britanice din perioada victoriană, a fost publicat într-o traducere germană de editura Manese din München. Meredith a fost un scriitor și poet englez care a trăit între anii 1828 și 1909. Ca elev a frecventat un liceu german, studiind apoi dreptul. S-a hotărât să devină scriitor și jurnalist. în 1865 se mută în Italia, de unde trimite unor ziare corespondențe despre situația din această țară. Ulterior se întoarce în Anglia, dedicându-se în exclusivitate activității scriitoricești. Singura justificare pentru publicarea romanului Comedianții tragici este faptul că el tratează un subiect german și a fost inspirat din biografia fascinantă a lui Ferdinand LaSalle, cunoscut ca scriitor, teoretician, socialist și adversar al luptei de clasă propagată de adepții liniei marxiste a mișcării muncitorești din secolul al XIX-lea. În ce măsură romanul va găsi un ecou pozitiv în Germania rămâne de văzut. Deci, romanul nu e o biografie romanțată, ci doar o povestire de dragoste inspirată din biografia lui Ferdinand LaSalle. Acesta a murit în anul 1864, în urma unui duel cu boierul român Iancu de Racoviță. Cauza duelului a fost gelozia lui Racoviță, care a vrut să pună capăt legăturii de dragoste între LaSalle și logotnica sa, Helena von Dönigers, fiica unui nobil german. La sfârșitul secolului al XIX-lea, moartea lui Ferdinand LaSalle devenise nu numai un subiect al presei de bulevard, ci și tema principală a cel puțin 100 de romane, precum susține lexiconul Myers. Conflictul tragic iubit între un personaj carismatic și un boier român devenise un mit literar și publicistic, de care a profitat și autorul britanic George Meredith, scriind Comedianții tragici. În acest roman, figurile centrale au trăsăturile lui LaSalle și Helene, dar ele apar sub alt nume. Povestea istorică în sine e ușor modificată. Pentru autorul britanic, imaginea celor doi îndrăgostiți reflectă în esență nimic altceva decât tipologia revoluționară, ratarea utopiei și orbirea ideologică. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Revenim acum la principalul subiect al actualității românești. Președintele Traian Băsescu face în continuare declarații de presă de care pomeneam la începutul acestei emisiuni. El a spus, între altele, pentru mine avizul Curții Constituționale este un certificat de bună purtare, referindu-se la motivațiile pe care Curtea Constituțională, la motivațiile avizului consultativ pe care Curtea Constituțională le-a trimis Parlamentului astăzi și care vor fi probabil publicate mâine în Monitorul Oficial. Avem acum legătura la București cu Sabina Fati. Bună seara, Sabina, ne auzi?
Seara.
Ce a mai spus Traian Băsescu astăzi?
Traian Băsescu a insistat asupra faptului că în cazul în care Parlamentul va continua suspendarea președintelui, decizia Parlamentului este una politică și nu constituțională, bazându-se tocmai pe argumentele Curții Constituționale, care au decis astăzi, într-o argumentație de peste 15 pagini, că președintele nu a încălcat Constituția. Șeful statului a precizat că în următoarele 5 minute, după ce Parlamentul ar putea spune că îl suspendă, își va da demisia și vor începe procedurile pentru alegeri prezidențiale anticipate.
Există până acum 3 partide care au spus răspicat că vor vota pentru suspendarea președintelui. Dacă asta se întâmplă, de ce a trebuit să-și mai dea demisia președintele?
Pentru că președintele este doar suspendat, iar în următorii 2 ani, cât mai sunt până la următoarele alegeri, e posibil ca imaginea sa să se erodeze într-atât încât să nu mai poată câștiga un mandat. Președintele face un joc politic interesant, câștigând în acest fel, de fapt, încă 5 ani de mandat, în cazul în care se pune problema suspenderii, și legitimându-și în același timp acțiunile pe care le-a făcut în cei 2 ani și jumătate de mandat pe care i-a avut până acum.
Dacă e așa, de ce nu și-a dat mai devreme demisia? Pentru că în tot acest timp, de când avem această discuție prelungită, el a pierdut, dacă nu mă înșel, 12% din sondaje. Ar fi trebuit să facă mai devreme.
E posibil să fi pierdut, nu știm exact, sondajele sunt contradictorii, dar pe de altă parte pârghile constituționale rămân aceleași în orice situație. De fapt, președintele poate spune orice, după cum arată și argumentația de astăzi a Curții Constituționale, care precizează că președintele trebuie să aibă un rol activ și că prezența lui în viața politică nu poate fi rezumată la un exercițiu simbolic și protocolar. Pe de altă parte, în aceeași argumentație a Curții Constituționale, se menționează faptul că, citez, opiniile, observațiile, preferințele sau cererile președintelui nu au un caracter decizional și nu produc efecte juridice. De aceea, autoritățile publice rămân exclusiv responsabile pentru însușirea acestora ca și pentru ignorarea lor. Cu alte cuvinte, Curtea Constituțională statuează un dat al Constituției autohtone.
Adică îl face pe președinte dintr-o dată activ, nu? sau cum?
Îl face activ în sensul că poate vorbi ca și noi orice, are dreptul la exprimare. Dar, de fapt, președintele nu are nicio pârghie pentru a-și pune în practică programul cu care câștigă alegerile.
Deci suntem în continuare în situația unei republici parlamentare, nu prezidențiale, cum spunea unul din liderii PSD.
Suntem în situația unei republici parlamentare cu un președinte ales ca într-o republică prezidențială, pentru că președintele
Sabina...
României este ales cu peste 50% din voturile populației active.
Sabina Fati, mulțumesc pentru intervenția ta. Doamnelor și domnilor, aici se încheie programul de astăzi al emisiunii noastre.